Portál Euraktiv Slovensko oslavuje 20 rokov. S kolegami a kolegyňami už dve dekády analyzujeme, prepájame, informujeme a diskutujeme o Európskej únii a o tom, ako členstvo v nej mení naše Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a mne Euraktiv umožňuje písať články o poľnohospodárstve a eurofondoch a rozprávať sa o týchto témach s najväčšími odborníkmi a odborníčkami v rozhovoroch, diskusiách či podcastoch. To všetko aj vďaka vašej priazni a podpore našich partnerov. Veríme, že tento vzťah bude fungovať minimálne ďalšie 20 ročia. Najbohatšie správy o Európskej únii nájdete na stránke euraktiv.sk. Ďakujeme. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktiv Slovensko, ktorý bude o nových eurofondoch. Moje meno je Marian Koreň a mojim dnešným hosťom je Matúš Drotár z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, konkrétne zo sekcie programu Slovensko. Tak dúfam, že som to nepoplietol. V každom prípade vítajte, pán Drotár, a ďakujem, že ste si našli čas.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
V tomto podcaste sa budeme rozprávať hlavne o novom eurofondovom cykle na roky 2021 až 2027, ktorý oficiálne začal spustením programu Slovensko koncom minulého roka. Ale v eurofondoch v ostatných dňoch zarezonovalo hlavne nedávne priznanie vlády a teda aj ministra investícií Petra Balíka, že Slovensko s najväčšou pravdepodobnosťou nestihne vyčerpať všetky peniaze z toho ešte dobiehajúceho obdobia, ktoré sa skončí posledným dňom tohto roka. A sumu, ktoré Slovensku zrejme prepadne, vyčíslil až na 800 miliónov eur. Tak pán Drotár, keďže sa budeme rozprávať o tom, ako chce štát tomuto predísť aj v novom eurofondovom balíku alebo tom období, tak sa musím na začiatok opýtať, ako sme sa vlastne dostali do tohto stavu a ako je možné, že sa teraz rozprávame o takom veľkom prepade peňazí.
Áno, to je veľmi dobrá otázka. Samozrejme, tá odpoveď je komplikovanejšia. Ja možno, ak môžem, tak na začiatok by som povedal, že áno, samozrejme, dlho sa hovorí, že teda eurofondy nevieme čerpať alebo sa nečerpajú dobre. Pre mňa to je stále také možno viac generalizujúce stanovisko, lebo myslím si, že je potrebné všetky veci rozmeniť na drobné a tú aktuálnu alokáciu, ktorú máme k dispozícii, je to viac ako 14 miliard eur, ona je zložená z viacerých fondov. Je, z môjho pohľadu naozaj objektívne treba povedať, že niektoré fondy, ktoré tvoria tento veľký balík, Slovenská republika vie čerpať veľmi dobre, dokonca aj keď sa to možno zdá až sci-fi, tak aj v európskom meradle sme premianti, napríklad Európsky sociálny fond, kde máme kontrahovanie a čerpanie na úrovni 80 až 90% a dokonca máme problém, že by sme vedeli zabsorbovať ešte aj ďalšiu alokáciu. A potom sú fondy alebo teda operačné programy, ktoré čerpajú priemerne a potom samozrejme sú tie, ktoré sú slabé alebo veľmi slabé.
A čím to teda je?
Ja som si v podstate my, keď sme pripravovali program Slovensko, keď sme začali s jeho prípravami, tak samozrejme sme si kladli túto otázku a začali sme analyzovať práve tie operačné programy, kde tá absorpcia je dlhodobo kritická. Je to či to už oblasť vedy, výskumu, inovácií alebo teda oblasť životného prostredia, k tomu aj integrovaný regionálny operačný program. A samozrejme je tam viacero faktorov. Tým prvým faktorom, ktorý sme identifikovali už na začiatku, je, že jednoducho sa zmeškal štart. Prvá výzva, ktorá v týchto programoch bola vyhlásená, bola rádovo okolo 600 dní po schválení operačného programu a Európskou komisiou. Čiže je to ako ten pomyselný beh na 100 metrov, keď jednoducho tá štartovacia pištoľ vystrelí a ten bežec zostane v boxoch, tak jednoducho 5-6 sekúnd, tak už ich nedobehne. A to sa z môjho pohľadu, to bolo jedna z tých prvých príčin, že s reálnou implementáciou, s reálnym vyhlasovaním víziev v týchto operačných programoch sa začalo jednoducho neskoro. Skoro 2 roky po jeho vyhlásení.
A to bolo tiež tým, že sme boli zaneprázdnení tým dočerpávaním toho predošlého obdobia?
Rovnako to bolo samozrejme viacero faktorov. Ja osobne som stále presvedčený, že sme sa zbytočne ponáhľali so schvaľovaním programu v 2014 roku v tej druhej polovici, keďže to pravidlo N plus 3 je neúprosné, aj ten rok 2014 sa tým pádom začal zarátavať. Myslím, že keby sme počkali 2 alebo 3 mesiace a posunuli to do toho januára, tak si rozšírime to obdobie oprávnenosti o jeden rok. Ale samozrejme je tam aj to, čo ste spomenuli, dobiehajúce programové obdobie 7-13, kedy sa vyslovene administratívne kapacity venovali dočerpaniu starého alebo toho ešte predchádzajúceho programového obdobia. Takže áno, toto boli určite dva dôsledky toho. Jednoducho ten štart sa zmeškal a ten dobeh sa nepodaril. Oni v podstate obidva tieto operačné programy a integrovaný regionálny a operačný program výskum a inovácie prišli reálne o finančné prostriedky, dekomitovali v tom prvom roku dekomitmentu.
Tých dôvodov zrejme bude viac. Ja ich mám vlastne pripravených, alebo spomeniem ich aj v niektorých otázkach, ktoré už sa viažú k tomu novému programovému obdobiu. Čiže chcel by som sa presunúť k tej budúcnosti. Európska komisia vlani v novembri Slovensku schválila program Slovensko, čím sa oficiálne mohlo začať čerpanie toho 12,6 miliardového balíka nových eurofondov. Tieto peniaze sa budú čerpať podľa nových pravidiel, ale aj v úplne novej inštitucionálnej štruktúre. A jedno z takých hlavných zmien je, že peniaze pôjdu na projekty len cez jeden operačný program. V tom predošlom ich bolo...
Bolo ich, podľa toho, ako to beriem, ale tie klasické eurofondové operačné programy, bolo ich 7, potom sa zlúčil výskum a inovácie s integrovanou infraštruktúrou, takže používame
plus
číslo 6.
Asi tie nadnárodné, alebo
plus potom nadnárodné programy cezhraničnej spolupráce, samozrejme ten potom ten rozsah bol veľký, ale tie, ktoré sa zintegrovali do operačného, teda do programu Slovensko, počítame 7, respektíve po integrácii tých dvoch 6.
Tak skrátka bolo ich násobne viac. A zníženie počtu tých operačných programov vaše ministerstvo odôvodňuje aj tým, že to má zefektívniť čerpanie eurofondov, tak úplne na začiatku. A to keby ste mali, že úplne čo najjednoduchšie vysvetliť, tak ako jeden program pomôže čerpaniu eurofondov?
Opäť dobrá otázka, opäť neľahká odpoveď na to jednoducho odpovedať, ale určite ten systém, ktorý tu existoval, 7 respektíve 6 operačných programov, 28 subjektov, ktoré boli zapojené do procesu implementácie, jeho dôsledkom bol pomerne veľký chaos, pomerne rôzna metodika, pomerne rôzne prístupy, každý z tých 28 subjektov mal vlastné pravidlá, aj napriek tomu, že jeden konkrétny žiadateľ, jedno či mesto, alebo obec, alebo vyšší územný celok, v podstate chcel získať finančné prostriedky z viacerých operačných programov, stále išlo ten istý jeden subjekt, bol konfrontovaný s viacerými prístupmi, s viacerými pravidlami. Kľúčový proces verejného obstarávania, asi sa ho ešte dnes dotkneme, bol paralelne vykonávaný na úrovni ministerstiev, na úrovni úradu pre verejné obstarávanie. Často dochádzalo možno k protichodným nálezom z jednej a z druhej strany. Takže určite to neprispievalo k nejakej efektivite toho čerpania. A rovnako minimálne za posledné krízy, ktoré sme zažili, či to už covidová kríza, či to už energetická kríza, alebo vojna na Ukrajine, kedy sa nám veľmi ťažko darilo získať finančné prostriedky rôznymi flexibilitami, keďže tých operačných programov bolo veľa. Určite toto bol tiež jeden z dôvodov, prečo vytvoriť jeden operačný program, program Slovensko. Európske pravidlá, ja to poviem možno na takom konkrétnom príklade, umožňujú flexibilitu a to presúvanie medzi prioritami až do 4% celkovej alokácie. Je zrejme, že v prípade, ak by sme mali 7 operačných programov alebo 6 operačných programov, každý povedzme po jednej, po 2 miliardách eur, tá flexibilita na úrovni jedného operačného programu by bol presun povedzme tých 80 miliónov eur. V prípade jedného operačného programu 4% z 12 miliard alebo z 12,6 miliard eur je možnosť efektívneho, jednoduchého presúvania takmer 0,5 miliardy eur, čo samozrejme nevieme, aká kríza príde či nepríde, ale v podstate táto flexibilita, ktorú nám umožňuje európske nariadenie a práve to spôsobené tou veľkosťou tej alokácie programu Slovensko je jedna z ďalších takých pozitív, ktoré môžu pomôcť Slovensku v prípade, ak nejaká kríza v nasledujúcich rokoch nastane.
Čiže má to byť hlavne pomoc pre to riadenie alebo to manažovanie toho programu alebo pre tých žiadateľov?
Určite to má byť pomoc pre riadenie. Je naozaj miesto 7 riadiacich štruktúr máme jednu, miesto 28 sprostredkovateľských orgánov máme 10, čiže určite je to v prospech celkového riadenia, ale určite to, čo očakávame, je aj zjednodušenie celého procesu pre prijímateľa. Tým, že je jeden operačný program, máme veľkú ambíciu zjednotiť celý proces kontroly verejného obstarávania, výberu projektov. Budeme asi sa určite rozprávať aj o integrovaných územných investíciách, to je ďalšia čiastka tej reformnej, toho reformného v rámci programu Slovensko, takže áno, určite, ale musím aj možno ešte podotknúť, že určite jeden operačný program nie je teraz čarovným prútikom, ktorý vyrieši všetky problémy, ktoré eurofondový svet má, ale sme presvedčení, že môže veľkou mierou prispieť k ich odstraňovaniu.
Vy ste hovorili o tom, že ten jeden program má svoje výhody z hľadiska tej flexibility, ale často takou výhradou niektorých kritikov toho jedného programu je, že to môže byť pre čerpanie eurofondov riziko v prípadoch nejakých pochybení alebo podvodov, že v takom prípade, ak by naozaj došlo k nejakej kauze, nazvime to, mali sme nakoniec s tým skúsenosti aj v minulom programovom období a bol to problém pre niektoré operačné programy, tak v takých prípadoch bude zablokované čerpanie celého programu a teda všetkých eurofondov pre Slovensko. Možno keby to úplne zjednoduším, tak keď sa vyskytne problém alebo nejaká tá kauza vo výstavbe diaľnice, tak sa peniaze zablokujú aj samospráve napríklad, ja neviem, na terénne sociálne práce v marginalizovaných rómskych komunitách. Tak toto nehrozí?
Poviem to opäť na príklade. Samozrejme, pozastavenie operačného programu je vždy teoretická možnosť, predpokladá to európska legislatíva, ale to dochádzalo aj v tomto programovom období. V tomto programovom období sme mali 7 operačných programov a jedna vážna chyba v kontrolných systémoch spôsobila ich celé pozastavenie. Čiže ono to nie je vždy o tom, či je to 1 alebo 7 operačných programov, vždy je to o tej chybe. Ak je tá chyba závažná, ak je to naozaj plošná nezrovnalosť, je to zásadný problém v nejakom riadiacom alebo kontrolnom systéme, je v zásade jedno, či máme 1 operačný program alebo 7. To znamená, v minulom období dochádzalo k takýmto chybám, samozrejme, a došlo aj k pozastaveniu všetkých operačných programov, ale zase vždy to závisí od toho charakteru chyby. To znamená, aj v jednom operačnom programe v prípade, ak vznikne takáto chyba, plošná nezrovnalosť, je tam samozrejme riziko pozastavenia celého operačného programu, ale nie kvôli tomu, že je jeden, ale že tá chyba má presah aj na všetky ostatné komponenty. Ako ste spomínali možno ten prípad diaľnic, stále sa to vyhodnocuje, ak je tam chyba vo verejnom obstarávaní, ktoré sa týka povedzme infraštruktúrnych projektov. Takáto chyba z môjho pohľadu nemôže spôsobiť pozastavenie iných priorít, napríklad pri terénnej sociálnej práci, kde sú skôr mzdové výdavky, to znamená tá chyba vo verejnom obstarávaní.
No, to je zlý príklad.
Hej, v poriadku, ale hej, chcem to povedať. Samozrejme, môže to mať vplyv na iné infraštruktúrne projekty, kde by sa táto chyba rovnako nejakým spôsobom opakovala. Ale hovorím, nie je to preto, že je jeden operačný program, ale je to o tom, že tá chyba nastala. Sme ale v štvrtom programovom období a robíme všetko preto, zase nie sme naozaj už začiatočníci, tá skúsenosť je tu viac ako 20-ročná, čiže robíme všetko preto, aby k takýmto fatálnym zlyhaniam nedochádzalo.
Ako ešte plánujete, alebo ako sa plánuje zjednodušiť to čerpanie? Ono takou zrejme najčastejšou výhradou smeru k eurofondom na Slovensku je, že sa kladie veľký dôraz na tie účtovné výkazy, na každú jednu faktúru za tú najmenšiu vec, ktorú obstaráte alebo kúpite v rámci projektu, ani na to, aké sú dosahované výsledky v tých projektoch. Mm-hmm. Tak v tomto ohľade sa niečo zmení? Budeme sa viac pozerať na to, či ten projekt je hotový, čo to prinesie, alebo na to, že či v rámci toho projektu boli všetky bločky správne.
Súhlasím, že sme taký národ kontrolórov, že naozaj je, niekedy mám tiež pocit, že 10 ľudí kontroluje a jeden robí. A takže potom to aj tak vyzerá. Ale poviem možno jeden taký príklad toho zjednodušenia, o ktorého očakávame naozaj veľké zjednodušenie jednak pre prijímateľov, ale aj jednak odbyrokratizovanie celého systému aj na úrovni riadiacich orgánov, a to je tzv. Vzorková kontrola. Teraz kontrolujeme všetky výdavky, všetky verejné obstarávania, všetky aktivity, ktoré sú realizované. Teraz vyvíjame systém tzv. Vzorkovej kontroly, kde na základe vzorky si určíme, ktoré projekty alebo teda ktoré platby budeme kontrolovať. A budeme kontrolovať iba najviac rizikové. To znamená, nastavíme systém, ktorý určí, ktoré platby, ktoré žiadosti sú najviac rizikové, a iba výlučne tieto budeme kontrolovať. Všetky ostatné nebudú kontrolované. Je to niečo, čo umožňuje európska legislatíva a máme za to, že naozaj, keď sa dostaneme možno pod 50% všetkých výdavkov, ktoré budeme kontrolovať, nebudeme ich samozrejme nekontrolovať preto, lebo sa nám nechce, ale vidíme v tom naozaj pridanú hodnotu. Jednak znížime počet úradníkov, ktorí budú vykonávať tieto kontroly, znížime počet kontrol a samozrejme musíme dbať veľmi na to, aby tá vzorková analýza bola dostatočná, aby naozaj do tej vzorky sa nám dali iba rizikové projekty, rizikové žiadosti, ktoré odkontrolujeme, a tie ostatné a v podstate budú môcť byť priamo preplácané. Takže toto je jeden z takých možno tých reformných
prvkov. Čo s tým nešťastným verejným obstarávaním? Tam bol dlhodobo problém, že projekty sa kontrolovali viackrát na viacerých úrovniach, hlavne to verejné obstarávanie. Kontroloval to ministerstvo, kontroloval to asi úrad pre verejné obstarávanie a tak ďalej, čo veľmi brzdilo, boli tam aj asi rôzne výklady toho verejného obstarávania. Toto nejakým spôsobom sa uľahčí život pre žiadateľov alebo prijímateľov?
Presne tak, s týmto sme sa dlhodobo borili a už od začiatku sme videli aj vnímali v tomto období, že tento systém nemôže pokračovať tak, ako bol nastavený. Takže jeden z tých ďalších kľúčových reformných krokov je úplná koncentrácia procesu kontroly verejného obstarávania pod jeden subjekt, pod úrad pre verejné obstarávanie, to znamená, žiaden z riadiacich orgánov, žiadne z ministerstiev nebude vykonávať túto kontrolu tohto najkľúčovejšieho procesu. Bude ho vykonávať výlučne úrad pre verejné obstarávanie, ktorý má na to skúsenosti, má na to kapacity, má na to nastavené procesy, tak aby bol kvalitným dohľadujúcim orgánom nad týmto procesom. Čiže áno, veľa si od toho očakávame, nielen zrýchlenie procesu, je úplne zrejme, že keď jeden proces kontrolujú dva subjekty, najprv jeden, potom druhý, tak tá kontrola trvá dlhšie. Čiže nielen, že zužujeme ten scope tých subjektov, ktorí budú vykonávať túto kontrolu, ale dávame ju naozaj fundovaným odborníkom, ktorí vo svojej pracovnej činnosti majú iba vyslovene ten
tieto. Asi to odbremení aj ministerstva.
Určite to odbremení ministerstva, samozrejme.
V tom minulom programovom období jedným z problémov bolo, že vaše ministerstvo ako centrálny koordinačný orgán mohlo čerpanie eurofondov medzi ministerstvami koordinovať, ale nemohlo im do čerpania v ich programoch nejako zasahovať. To sa napríklad ukázalo počas pandémie, vy ste to už spomínali, kedy váš rezort nemal ako presvedčiť ostatné ministerstva alebo ministrov a ministerky, aby uvoľnili viac peňazí na krízové opatrenia, alebo keď vaše ministerstvo aj dalo pre ostatné rezorty nejaké milníky pre čerpanie pre jednotlivé roky napríklad, no oni ich neplnili, tak ako sa teda mení vaša úloha v tom? Vy budete vlastne jediným riadiacím orgánom, to je vlastne tá zmena, ktorá súvisí s jedným operačným programom, tak budete mať silnejšie kompetencie, budete vedieť predísť takýmto situáciám a možno mať väčšiu silu vymáhať od tých ministerstiev plnenie cieľov?
Áno, je to úplne o niečom inom byť koordinačným orgánom a byť riadiacím orgánom. Presne ste to veľmi správne pomenovali, že tá funkcia koordinačná je niečo v tom zmysle ako odporúčať, navrhovať, ale v končnom dôsledku každý riadiaci orgán v tomto období má silnú autonómiu. Je to subjekt, ktorého kompetencie vyplývajú priamo z európskej legislatívy, ale aj národnej legislatívy. To znamená, žiaden iný orgán nemôže ovplyvňovať prácu riadiaceho orgánu alebo maximálne tak v týchto odporúčaniach, ale v končnom dôsledku vždy to rozhodnutie bolo na konkrétnom ministerstve, na konkrétnom riadiacom orgáne. Teraz sa táto pozícia zásadným spôsobom mení. Už teda budeme samozrejme sme aj centrálny koordinačný orgán, ale zároveň sme aj riadiaci orgánom. To znamená presne tou autoritou, ktorá drží v hrsti v podstate aj to programovanie, aj nastavovanie milníkov, ale rovnako aj rozdelenie alokácií a tiež, ako ste povedali, v prípade potreby možno prealokovanie medzi jednotlivými prioritami v prípade, ak táto situácia ukáže takúto potrebu. Ak nejakou takou športovou terminológiou, ten koordinačný orgán je možno na ihrisku nejaký komentátor, ktorý komentuje ten zápas a tí hráči si môžu potom pozrieť tie komenty alebo sa nimi inšpirovať. Ale ten riadiaci orgán je proste ten kapitán, ten hráč v poli, ktorý tvorí hru, ktorý v podstate vie do tej hry priniesť to svoje. Čiže áno, mení sa kompletne naša pozícia z koordinačného na riadiaci orgán a samozrejme tým aj zodpovednosť. Už to nebude o tom, že teda nejaké ministerstvo, sprostredkovateľský orgán nevyčerpalo svoju alokáciu, ale ten diel našej zodpovednosti je teda oveľa väčší.
A vaše ministerstvo, aby nejak jasne nastavilo tú kompetenčnú štruktúru, tak vy ste pripravili tzv. Poverovacie zmluvy, ktorými sa rozdelí alebo teda poistí rozdelenie kompetencií s ostatnými zapojenými úradmi, teda hlavne ministerstvami. Už máte tieto zmluvy s ministerstvami, ktoré budú zapojené do toho čerpania eurofondov v nejakej úlohe, ale väčšinou asi ako sprostredkovateľské orgány. Už máte tieto zmluvy podpísané?
Áno, všetky sú podpísané.
Ich súčasťou pôvodne bol aj sankčný mechanizmus, ktorý by fungoval tak, že ak by niektoré ministerstvo nečerpalo peniaze dostatočne rýchlo, tak mu vaše ministerstvo investícií bude môcť udeliť v úvodzovkách nejakú finančnú pokutu. To sa pochopiteľne niektorým ministerstvám nepáčilo, keď som sa ich ja vtedy pýtal na ich názor do článku. Tak je teda súčasťou tých zmluv nakoniec aj ten sankčný mechanizmus?
Áno, je súčasťou a aj sankčný mechanizmus. Sú tam aj tie pokuty, ktoré ste spomínali, ale toto by som možno jednu vec chcel doplniť, že my sme orgánom riadiacim, my nie sme pokutovacím orgánom. Ako z mojej perspektívy, udelenie pokuty je niečo, čo môže a má nastúpiť až v okamihu, kedy všetky tie ostatné opatrenia zlyhali. Takže áno, pokuty sú súčasťou sankčného mechanizmu, ale nie sú jedinou súčasťou delegovacích zmluv. Je to niečo, čo verím, že k ich pristúpeniu nikdy nedôjde. Stále berieme ostatné ministerstva ako našich partnerov. Vnímame ich, že sme na jednej lodi a je našim spoločným záujmom, aby sme tieto finančné prostriedky vyčerpali. A ja osobne si napríklad neviem predstaviť situáciu, ako by som vysvetlil ľuďom niekde na východnom Slovensku, že Viete, že tak nakoniec tie výzvy vyhlásené neboli, lebo sa nám to nepodarilo, ale nebojte sa, my sme dali pokutu tomu ministerstvu. Asi by som takými argumentami veľmi, veľmi nepochodil. Takže áno, pokuty sú súčasťou sančného mechanizmu, sú súčasťou delegovacích zmluv, ale vnímame to ako niečo, čo môže nastúpiť až v okamihu, kedy všetky ostatné opatrenia alebo návrhy zlyhali.
Tak kebyže to možno stiahneme na toto programové obdobie a na niektoré programy, tak mali by už niektoré ministerstva pokuty?
Určite minimálne tie, ktoré, kde prepadli finančné prostriedky, tak určite by tie pokuty dostali. Takže, ale zase ten sankčný mechanizmus je trochu špecifický, keďže máme iba jeden operačný program, kde myslíme na to, že aj v prípade, ak niekto ten svoj finančný plán nenaplní, ale niekto ho naplní nad rámec stanovený a v priemere ten decommitment nemáme, tak sa neuplatňuje ten sankčný mechanizmus, čo v prípade tých 7 operačných programov by nebolo možné, lebo tam decommituje každý konkrétny operačný program.
Ak by náhodou niektoré ministerstvo naozaj by mu nešlo to čerpanie a zlyhali by všetky tie možnosti, o ktorých ste hovorili, môžete aj prebrať aj úplne riadenie toho programu od ministerstva?
Áno, môžeme. Tým, že sme riadiaci orgán, tak samozrejme vypovedaním delegovacej zmluvy opätovne presúvame kompetencie k nám, to znamená, môžeme vykonávať všetky úkony, ktoré sprostredkovateľský orgán vykonáva, môžeme vyhlasovať výzvy, schvaľovať projekty, kontrolovať projekty komplet.
A priamo teda už k tomu novému programovému obdobiu, ono, alebo teda ešte odrazím sa otázkou, alebo pomôžem si tým predošlým obdobím, ono často prijímatelia alebo žiadatelia, keď sa ja rozprával so samosprávami napríklad, tak smerom k eurofondom alebo k riadiacim orgánom, alebo teda ministerstvám, často kritizovali aj to, že nedodržiavali harmonogramy výziev, a teda, že sa im ťažko na projekty pripravovalo a okrem toho to samozrejme spomalovalo celé čerpanie. Ex-ministerka Veronika Remišová tvrdila, že ešte tento rok vyhlási výzvy za takmer polovicu z celkovej alokácie v nových eurofondoch, teda za 6 miliard eur. Ak sa nemýlim, tak von ešte nie je žiadna výzva.
Nie, z programu Slovensko ešte nie je žiadna výzva.
Tak neopakujeme tú istú chybu, že sa povie, že bude nejaký harmonogram a ten harmonogram sa nedodržiava?
Ten harmonogram je ročný, to znamená, to odpočtovanie môže byť naozaj relevantné a objektívne až na konci roka. Ja nechcem zľahčovať situáciu. To, že vonku nie sú ešte v tomto okamihu dnes žiadne výzvy, nás nikoho neteší, ale napriek tomu aj, že ten plán je ambiciózny, stále si myslíme, že tú kritickú masu, ten objem finančných prostriedkov do tých výziev dáme. Naozaj už dnes máme na stole niekoľko výziev, ktoré my ako riadiaci orgán už iba posvedzujeme alebo to schvaľujeme tým sprostredkovateľským orgánom. Čiže určite som presvedčený, že to už ani nie je otázka týždňov, ale naozaj už niekoľkých dní, kedy tie prvé výzvy budú z programu Slovensko vyhlásené. A verím, že ešte v tomto druhom kvartáli, naozaj je to iba pár týždňov, tak sa dostaneme k niekoľkým výzvam, ktoré budú mať zaujímavú alokáciu a prinesú zaujímavé možnosti. Možno ak ešte mám sekundu, ja by som ešte teraz aj možno jednu vec dovysvetlil, lebo stále sa bavíme o harmonograme výziev. Hej, to sú dopytovo orientované výzvy, kde ministerstvo alebo my ako ministerstvo investícií vyhlasíme výzvu, kde bude prebiehať súťaž medzi projektami, či to už na cesty, školy alebo povedzme na zatepľovanie budov, ale máme tu pomerne širokú masu projektov, ktoré sú tzv. Národné projekty, kde teda tá súťaž neprebieha a oni už boli schválené jednotlivými orgánmi. Čiže my už teraz máme k dispozícii schválené projektové zámery na úrovni 800 miliónov až 1 miliardy eur, ktoré boli schválené, či to už pre oblasť podpory marginalizovaných rómskych komunít, pre oblasť vzdelávania alebo pre oblasť zamestnanosti, kde nebudú vyhlasované klasické dopytovo orientované výzvy, ale tie projekty sú schváľované, keďže tam je iba jeden prijímateľ, on s nikým nesúťaží, tak sú schválené a už v najbližších mesiacoch sa dostane v podstate do implementácie naozaj takmer 1 miliarda eur práve cez tieto národné projekty. Nechcem bagatelizovať výzvy, tie musia a majú byť vyhlasované v najbližších týždňoch aj najbližších mesiacoch, ale musíme ešte naozaj dopovedať, že okrem týchto dopytových výziev tu máme aj široké spektrum národných projektov, ktoré už si prešli svojim schváľovaním na úrovni partnerov. Schválili ich komisie pod monitorovacím výborom a máme 800 miliónov až 1 miliardu eur, ktoré máme v týchto národných projektoch, ktoré sa teraz začnú realizovať.
A čo bol teda ale problém? Je problém, že naozaj tí úradníci na ministerstvách sú teraz ešte zaťažení tým dočerpávaním toho predošlého programového obdobia a nie sú úplne kapacity na sústrediť sa na tie nové eurofondy?
Z môjho pohľadu je toto kľúčovým dôvodom, prečo možno ten proces prípravy víziev takto pokulháva. My ako úradníci sa nevieme rozdvojiť, to znamená naozaj tak na našom ministerstve, ako aj na ostatných ministerstvách. V podstate jeden a ten istý tím vyhlasuje výzvy pre toto programové obdobie a pripravuje výzvy pre nové programové obdobie, respektíve zabezpečuje ich implementáciu. To znamená, vždy to kritické obdobie a ten druhý pol rok toho posledného programového obdobia je vždy z tohto pohľadu najkritickejší, keďže jednému človeku sa často zdvojnásobí tá jeho agenda. Takže určite toto je jeden z dôvodov. Samozrejme sú tam aj iné dôvody, ale asi taký, kebyže jeden mám vybrať kľúčový, tak to je tento.
A teda dá sa povedať, že koľko možno je reálnych tých vyhlásených výziev, je to tých 6 miliard, je to reálne do konca roka?
My v našom ambicióznom pláne počítame s 5,5 miliardami, to znamená na úrovni cca 43% alokácie celého programu. Robíme všetko preto, aby sme tento objem na konci roka dosiahli, pretože ako som spomínal na začiatku, ak ten štart prespíme, potom ho už nedobehneme.
V čerpaní eurofondov, vy ste to už spomenuli, platí tzv. Pravidlo N+3, čo okrem iného znamená, že Slovensko bude mať tak ako teraz na čerpanie eurofondov 3 roky k dobru. Čiže ten definitívny koniec obdobia vychádza na rok 2023. Komisia ale Slovensko...
29. Prepáčte.
2029, ospravedlňujem sa, moja chyba. Komisia ale Slovensku schválila program Slovensko až koncom minulého roka. To znamená, že budeme mať o toľko viac času na to čerpanie? Alebo teda, kedy bude ten definitívny koniec?
2029. Čiže v 2029 končí 31. december 2029 je posledným dňom, kedy môže reálne výdavok ísť do implementácie. Všetko potom už bude neoprávnené. Tam sa striedajú N+3 pravidlo, ale na posledný rok sa aplikuje pravidlo N+2. Čiže preto je to rok 2029, nie 2030. Čiže 2029 je posledným rokom implementácie. Ale samozrejme, tie milníky, ktoré budeme musieť spĺňať, tak sa počítajú podľa pravidla N+3. Čiže keď nám to bol schválený program v roku N, čiže v roku 2022, tak sa pripočíta dajú 3 roky, ktorý bude teda 23, 24, 25, čiže prvý milník bude 25., 26., 7., 8. a 9.
Čiže aby som si to iba ujasnil, koľko teraz z toho programového obdobia už máme odkrojené?
Z tohto programového obdobia máme odkrojený rok 21 a 22.
Čiže 2 roky.
Čiže 2 roky, áno. Čiže ten 2029 minus 2021 to 8 rokov, čiže 2 roky sme si odkrojili.
A tak není ten štart veľmi podobný tomu predošlému programovému obdobiu?
No, áno, je to, sme o rok pozadu, čiže v celkovom sčítaní máme rok mínus, ale toto nebolo spôsobené výlučne nami. Keď si pozrieme, kedy bola prijatá legislatíva 14-20, kedy bola prijatá legislatíva 21-27, tam ten rok presne meškala aj samotná komisia, čiže sme v situácii, ktorú sme si nie úplne sami spôsobili, ale samozrejme do karát nám to veľmi nehrá.
To čerpanie neskôr začalo asi vo všetkých členských krajinách práve pre tie dlhé rokovania. Niektoré možno ešte takisto sú na to ešte horšie, alebo tie prípravy boli pomalšie ako u nás. Vy ste už povedali, že súčasťou toho nového programu obdobia je taký nový prístup k tomu čerpaniu, že o časti tej alokácie budú rozhodovať priamo územia, teda regióny alebo také tie širšie mestské oblasti. Oni si musia vypracovať pre to čerpanie vlastnú integrovanú územnú stratégiu, do ktorej sa dohodnú na projektoch, ktoré budú v tom území sa realizovať. Tak v akom stave je príprava týchto stratégií a čerpania v jednotlivých regiónoch a mestách?
Toto je jeden z takých tých posledných veľkých kľúčových reformných prvkov, ku ktorému sme sa odhodlali. My keď na začiatku sme si aj hovorili, že naozaj ten proces harmonogramu víziev, potom vyhlásenie tej výzvy, potom celý ten schváľovací proces, ktorý enormne je zdlhavý, akým sa dostaneme k realizácii konkrétneho výdavku, tak prejdú niekedy roky, tak naozaj bolo pre nás veľkým akože takým pozitívnym prekvapením, že európska legislatíva umožňuje financovať projekty aj bez výziev. To znamená bez vyhlásenia klasickej dopytovej výzvy. To je presne ten nástroj integrovaných územných investícií, kde o konkrétnych projektoch bude rozhodovať územie, nebude rozhodovať štátna správa v nejakej súťaži v rámci dopytovej výzvy. Čiže je to jeden z tých reformných prvkov, ktoré z nášho pohľadu prinesú nielen väčšiu demokraciu v tom, že územie bude rozhodovať o tom, čo potrebuje, ale zásadným spôsobom urýchli celý proces. Odpadá potreba vyhlásenia dopytovej výzvy, odpadá dlhočízny a dlhotrvajúci proces schváľovania jednotlivých projektov, keďže o nich budú priamo rozhodovať regióny. A myslím si, že verím, že tá alokácia cca 2,1 miliardy eur k tomu prispeje, aby aj do regiónov prišli tie investície, ktoré sú potrebné. Ak si sa pýtali na stav prípravy, musím pochváliť samosprávy, pretože svoje integrované územné stratégie majú takmer bez výnimky pripravené a schválené. To znamená, jednoznačne už sú stanovené priority, do ktorých bude tých 2,1 miliardy investícií prúdiť. Čo sa týka metodiky čerpania, je to nová metodika. My s ňou ako Slovensko nemáme skúsenosti, takže možno to trochu dlhšie trvá, ako by sme si všetci predstavovali.
No, ja to sa chcem spýtať, lebo vlastne o tej metodike, ja si pamätám, o tej sa hovorí už možno tiež 2 roky, že o tom, ako sa bude rozhodovať v tých radách partnerstva. A tie kraje a tie regióny čakajú na to usmernenie od vás a vraj ho ešte nemajú. Tak v čom je problém?
Hej, to usmernenie, ono je hotové. Je, samozrejme, my sme minulý týždeň boli na pracovnom stretnutí v Tatrách so všetkými vyššími územnými celkami, kde sme si uzatvorili, alebo teda dovysvetlili posledné otvorené otázky. Zajtra máme konkrétne stretnutia s 18 územiami udržateľného mestského rozvoja v Poprade, kde si tiež chceme tie posledné otvorené otázky uzavrieť. Zhodli sme sa 31. mája na monitorovacom výbore všetci aktéri, že celý proces prípravy metodiky ukončíme v mesiaci júl, kedy by ju mal posvetiť priamo monitorovací výbor, teda schváliť túto metodiku. Čiže máme mesiace jún a júl na to, aby sme aj v spolupráci s regiónmi a mestami túto metodiku doprecizovali a vyriešili všetky otvorené otázky.
A čo sú tie otvorené otázky? Lebo dakedy regióny mali problém a obávali sa toho tým, že ministerstvo bude, alebo niekto z vášho ministerstva bude mať zastúpenie v tých radách partnerstva, že skrátka ten niekto z toho ministerstva tie projekty bude blokovať alebo bude vetovať. Tak toto je stále ten problém, alebo riešite už úplne
niečo? Myslím si, že tento problém nie je, tie štatúty aj tie rady partnerstva fungujú, tá účasť štátnej správy je tam prirodzená. Takže myslím si, že toto problém nie je. Samozrejme, vždy je ten diabol ukrytý v tom detaile, často teda aj sa stretávame s otázkami z regiónov, tak my pripravíme tie projektové zámery, ale bližšie nám definujte, ako môže ten projekt vyzerať, ktoré sú oprávnené výdavky, ktoré sú neoprávnené výdavky. Čiže toto sú veľké špecifika. My naozaj máme 40 opatrení od škôl cez cesty až po inovačné partnerstva, čiže musíme vyprecizovať 40 týchto opatrení do podrobných podmienok, aby tie projektové zámery sa vedeli na úrovni samosprávy a samosprávy pripravy. Takže toto teraz precizujeme. Áno, trvá to už dlhšie, ako by sme si všetci predstavovali. Áno, tie 2 roky sú v podstate relevantné, ale keď sa pozrieme do iných štátov, kde s tým majú skúsenosť, napríklad v Čechách, to presne tento proces trval 2 roky. Takže nie sme úplne až tak mimo toho misu, ale verím, že naozaj v tom júli sa to všetko uzavrie a otvorí sa cesta k implementácii 2,1 miliardy eur.
Kedy by to zhruba mohlo byť, teda to čerpanie cez tie integrované územné stratégie?
No, okamihom schválenia metodiky už nebráni nič, aby územia v radách partnerstva predstavovali svoje projekty.
Môže to byť tento rok?
Určite to bude tento rok. My očakávame, že keď sa to v júli schváli, tak v jeseni budú prvé projektové zámery schválené a pustené do implementácie. Ináč iba podotknem, že v tých 5,5 miliardy, ktorú plánujeme vo výzvach vyhlásiť, nie je tá alokácia ako keby
zahrnutá.
Nemyslím si, že celých 2,1 miliardy sa do konca roka v tých projektových zámeroch objaví, predsa je to širokospektrálne, akože to od odpadového hospodárstva až po verejnú osobnú dopravu, čiže nemyslím si, že celková tá alokácia 2,1 miliardy do konca tohto roka bude materializovaná do konkrétnych projektov, ale určite verím, že to môže byť zaujímavé číslo, ktoré ešte navýši tú alokáciu, ktorú chceme dať do obehu v tomto roku.
Jedným z opatrení, ktoré má pomôcť tomu čerpaniu v regiónoch, je aj zriadenie regionálnych centier. Mňa ale zaujíma, ono vlastne už na úrovni krajov existovali predtým také kancelárie, ktoré mali žiadateľom pomáhať s eurofondami, zorientovať sa v tom systéme a zorientovať sa alebo pomôcť im s tými žiadosťami. Tak akú pridanú hodnotu majú tieto regionálne centra? Že prečo to bolo treba meniť z tých kancelárií?
Mám tú výhodu, že som bol pri oboch projektoch, pri ich zakladaní, takže poznám to, čo je za tým. Áno, ako ste správne povedali, existovali tie kancelárie informačno-poradenské centra, ktoré sme zriadili ako taký pilotný projekt, kde sme chceli naozaj posilniť územie v oblasti informovanosti a poradenstva pri príprave projektov. My sme mali tú ambíciu pomerne širšiu, ako tie informačno-poradenské centra nakoniec vznikli. Vnímali sme ich, že by to mohol byť takzvaný ten one-stop shop, ktorý by teda sústredil akékoľvek štátne poradenstvo v území pod jednu strechu. Mali sme ambíciu naozaj tam mať fundovaných odborníkov, ktorí by zastrešovali viacero agent. Nakoniec sa to neúplne podarilo. Tie informačno-poradenské centra, nakoniec ich kompetenciou ostali iba eurofondy, to znamená, poskytovali poradenstvo a informovanosť iba o eurofondy. eurofondoch a rovnako tam aj z pohľadu možno takého kapacitného, to bolo o dvoch, o troch ľuďoch, jeden milión, teda región s milión obyvateľov, ako jeho obslúžiť s dvoma, troma odborníkmi asi nebolo relevantné. Čiže toto bola taká tá prvá idea, ale bol to dobrý pilot, na základe ktorého sme chceli urobiť nejakú nadstavbu, takže v priebehu minulého roka sme pristúpili k vytvoreniu regionálnych centier, poučili sme sa možno z tých nedostatkov, ktoré tie informačno-poradenské centra vykonávali, čiže to, čo sa nám podarilo a čo verím, že prinesie pozitívnu informáciu aj do územia, že sa nám podarilo urobiť one-stop shop, to znamená okrem eurofondového poradenstva, regionálne centra poskytujú, či to už poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a informovanosť v oblasti iných schém podpory, napríklad o pláne obnovy a odolnosti. Čiže podarilo sa nám one-stop shop, kde sme teda zosústredili túto informovanosť a rovnako sa nám podarilo rozšíriť tie kapacity, kde na úrovni každého kraja je to medzi 8 až 10 odborníkmi, čo umožňuje, aby sa ten, ktorý odborník, jeden sa môže venovať oblasti povedzme energetiky, druhý životného prostredia, tretí povedzme nejakým procesným veciam, čiže toto je tá pridaná hodnota regionálnych centier oproti tomu pôvodnému projektu a to, čo z môjho pohľadu sa ukázalo ako veľmi prospešné a to nám ukázalo posledné mesiace, keď sme vyčlenili finančnú podporu migrantom z Ukrajiny, kde konkrétne regionálne centra v jednotlivých krajoch práve pomáhali s vyplňaním konkrétnych žiadostí pre jednotlivé obce. Mali sme dokonca kraje, kde gro obcí, alebo teda väčšina obcí, ktoré profitovali z pomoci pre utečencov z Ukrajiny a vyplnili tú žiadosť práve vďaka týmto regionálnym centrám. Takže ukazuje sa, že je to dobrá predĺžená ruka nášho ministerstva. Určite oni fungujú niekoľko mesiacov a cez leto máme v pláne ešte viac zlepšiť ich činnosť. Očakávame naozaj veľký nápor výziev, veľký nápor aj potrebnej podpory pri písaní žiadosti NFP. To znamená, dali sme si domácu úlohu, že cez leto sa pokúsime ešte optimalizovať ten rozsah kompetencií, ktoré regionálne centra budú vykonávať.
Ešte jedna otázka. Vlastne tá prehadzovanie z tej viny je taký ako horúci zemiak, že kto môže za to pomalé čerpanie. A často z úst politikov počuť aj to, že na vine sú aj samotní žiadatelia a prijímatelia, že robia veľké množstvo chýb v tých projektoch. Tak možno čo musia zmeniť samotní žiadatelia, možno samospráva, neviem, či sa to tak dá vôbec generalizovať, ale čo treba zmeniť na strane tých prijímateľov eurofondov, aby to čerpanie nového balíka peňazí bolo efektívnejšie, rýchlejšie a lepšie?
Ja súhlasím, že tá zodpovednosť za to čerpanie je aj tak na strane úradníkov, aj na strane vlastne tých žiadateľov. Áno, často sa nám stáva, že ten projekt nie je dokonalý, musíme žiadať o doplnenia, ktoré na základe, keďže ich nevieme ho posúdiť, alebo ten proces verejného obstarávania je taký, ktorý má vady. Ja si stále ale myslím, že to, kde je potrebné zjednodušovať alebo prijímať opatrenia je na úrovni procesov, to znamená na úrovni štátnej správy. Treba pokračovať v celom tom procese zjednodušovania, naozaj odstraňovať duplicity tam, kde je tá duplicita, jednoducho zrušiť ju, ponechať to jednému orgánu. Naozaj veľké pozitívum vnímame vo vzorkovej kontroly. Odstrániť kontroly tam, kde nie sú potrebné, ale naozaj sa venovať iba najkritickejším prípadom a rovnako riešiť asi tie tri najväčšie problémy eurofondové, ktoré sú verejné obstarávanie. A práve preto veľa očakávame od centralizácie kontroly tohto procesu pod úrad pre verejné obstarávanie.
Čiže treba sa sústrediť na tú programovú úroveň, na tú projektovú. Chápem to správne?
Určite na programu samozrejme, ale inšpirovať sa aj v iných štátoch, aby naozaj sme boli viac tí, ktorí tvoria a menej tí, ktorí kontrolujú, lebo nie je to správne.
To bola posledná otázka. Hosťom dnešného podcastu bol Matúš Drotár z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie zo sekcie Program Slovensko. Pán Drotár, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Za finančnú podporu ďakujeme aj Európskej komisii. Moje meno je Marian Koreň a budem sa tešiť pri ďalšom podcaste.